Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Da li su Rusija i NATO na korak od direktnog sukoba? Uoči manevara na kojima NATO uvežbava nuklearno odvraćanje, a u jeku sve glasnijih upozorenja da svetu preti reprisa karipske krize, vicepremijer Ukrajine priznaje da se u njenoj zemlji ruskoj vojsci faktički suprotstavljaju oružane snage alijanse, kao da nije čuo upozorenja predsjednika Vladimira Putina da bi direktni sukob Rusije i NATO bio globalna katastrofa, Zapad nastavlja po svom. Pentagon obećava da će Kijevu dokle god treba pružati vojnu pomoć, uključujući isporuku, kako je rečeno, ključnog naoružanja. Postoji li opasnost da se manevri NATO završe provokacijom protiv Rusije? Da li su Rusija i taj savez na korak od direktnog sukoba? Da li bi zaista poraz Ukrajine bio i poraz NATO? O ovim i drugim pitanjima vezani za krizu u odnosima Rusije i Zapada u emisiji Svet sa Sputnikom govore dr. Goran Miloradović sa Instituta za savremenu istoriju i novinar Žarko Rakić. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Sa mnom u studiju politički analitičar Žarko Rakić. Dobrodošli, gospodine Rakić.
Dobar dan, bolje vas našli.
I dr. Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju. Dobrodošli.
Dobar dan.
U Ukrajini, odnosno u sukobu između Zapada i Rusije koji se vodi u Ukrajini, sve je, gospodine Miloradoviću, jasnije da NATO tu i tekako učestvuje, sada više niko to ni ne krije, sada je čak i vicepremijer Ukrajine to otvoreno priznali i o tome govori i portparol Kremlja Dmitri Peskov. Utoliko gore je što sada u isto vreme kada stižu ta priznanja, počeli su manevri na kojima NATO uvežbava nuklearno odvraćanje. 14 zemalja učestvuje, interesantno da učestvuju i zemlje koje nisu nuklearne, ali su prosto članice NATO, a s druge strane Rusija takođe uvežbavala svoje strateške nuklearne snage, pa izgleda kao da ulazimo u neku novu karipsku krizu, mada su svi pokušavaju da smire strasti, ali ovako činjenice na terenu govore drugčije.
Pa nema sumnje da smo mi u krizi već dosta dugo vremena, i ekonomskoj, ne mi, ceo svet je u krizi. Ta kriza potiče iz ekonomske sfere, ali oni imaju svoje geostrateške dimenzije. I ona se, kako vreme prolazi, sve više zaoštrava. Došlo je do eskalacije sa ovom vojnom intervencijom Rusije u Ukrajini. NATO pakt je naravno vrlo zainteresovan, a pre svega Amerika. I oni sad svi podižu ulog. To rade Rusi, to rade Amerikanci, odnosno svi dokazuju koliko su ozbiljni u tim svojim pretenzijama. Međutim, ako se setimo da je još Aristotel rekao da se svi ratovi zbog blaga vode, odnosno zbog neke konkretne materijalne koristi, ma kako se to retorički bilo obrazlagalo ovim principima, onim principima, onda to znači da niko nije nameran da uništi svet. Jer kad bi počelo to nuklearno razračunavanje, tu ne bi bilo pobednika. Odnosno, preživjeli bi, zavideli bi mrtvima. Tako da ide se samo do neke granice kada će se pokazati sopstvena ozbiljnost i sopstvena zainteresovanost za one uloge koji su već položeni na taj talon. A položeni su s obe strane. Rusi imaju žrtava, investirali su puno, Amerikanci takođe, i u novcu i materijalno i u svom ugledu. I niko ne želi da izgubi ništa od toga. Tako da ova kriza će morati još da traje, pogotovo što su razni procesi u pitanju i spoljne politički i unutrašnje politički i u Rusiji i u Americi. Znači, poraz ili čak i neuspeh na spoljnopolitičkom planu može da izazove katastrofu na unutrašnjem političkom planu. I to se ne smije dozvoliti. Nikita Hruščov je sklonjen sa vlasti posle 10 godina zbog neuspeha koji je imao pre svega na međunarodnoj sceni. To ne treba zaboraviti.
Da, gospodine Rakiću, ruski predsjednik je u Astani je održana su tri samita. To je bilo prošle nedelje, samit zajednice nezavisnih država, samit Rusije i Centralne Azije i samit organizacije za saradnju i jačanje poverenja u Aziji. I on je na preskonferenciji posle tih svih samita, pričat ćemo još o tom okretanju ka Aziji i o sve većem značaju Azije, bilo ekonomskom, bilo i političkom i geopolitičkom, ali poruka koju je poslao upravo to, direktan sukob Rusije i NATO pretio bi globalnom katastrofom. Međutim, ne čini se da na zapadu to neko čuje i uvažava, jer evo i Pentagon kaže sprema se da pošalje Ukrajini još više naoružanje i to, kako kaže ono, ključnog. Ma šta znači o to ključnog, mislim, sad da mi ne tumačimo ove u Pentagonu. Koliko je opasna takva kratkovida politika koja očigledno sračunata samo na odugovlačenje dalje tog sukoba? I pogibiju i civilne žrtve samih Ukrajinaca?
Pa ova faza međunarodnih odnosa, ja mislim da čak ne može ni da se definiše kao politika. Znači, ovo je sad jedan rat na svakom planu, ne računam samo znači ratište u Ukrajini, nego od ekonomije do sporta. Mislim, Zapad, predvodnici američkim državama, pokušava, koliko ja uspevam to da vidim, da na svaki način uništi Rusku federaciju. To da li je Ruska federacija dala povoda time što je izvršila tako vojnu intervenciju u Ukrajini, to sad je druga priča, ali u svakom slučaju znači imamo trenutno situaciju na ratištu koja je možda sportski rečeno blizu da se proglasi nerešena i u toj situaciji kad nemate pobednika, naravno da nema ni pregovora na vidiku. A sve one priče, planove što su nekad definisali kao teorije zavere o uništavanju Ruske federacije, izgleda mi da nisu bile potpuno pogrešne i zato sad imamo situaciju da znači, Rusija se sad ima utisak, ne bori samo da reši problem Ukrajine, nego se bori za svoj opstanak. Ovo što se događa u zapadnom vojnom bloku također liči borba za opstanak, znači ne mislim tu na Sjedinjene Američke Države, nego mislim pre svega na Evropu, pre svega na znači, Evropsku uniju, koja je, znači nije osetila vojne posledice ratovanja, ali sve drugo je osetila od ekonomskih, pa da ne nabrajam sad gde se sve to osjeća. Kako će proći ova predstojeća zima, vidjet ćemo, ratovaće se verovatno još jače nego do sada, vidimo da je ruska vojska promenjala delimično svoju taktiku, da se sad udaraju po civilnim, udara snažno po civilnim ciljima, jutro su opet bili
energetski objekti. Da,
pa jeste, mislim još pre jedno dva meseca ja sam vidio te neke planove kako će rat da se prenese na uništavanje mreže gasovoda, sistema za prenos i za proizvodnju i prenos električne energije i za snabdevanje vodom. Znači, udara se na civilno stanovništvo, pokušava da se vojska potpuno odseče od snabdevanja i da se u tom jednom nezadovoljstvu civila možda izrodi protest koji će se pretvoriti u rušenje gospodina tako ukrajinskog predsjednika. Da li je to moguće, mislim, ja stvarno nisam toliko vojni stručnjak, ona dosadašnja strategija očigledno da je bila pogrešna. I ono čega se još plašim, to je da bi možda ovo gumilanje trupa na granici Belorusije i Ukrajine moglo da otvori novi front, to znači nova stradanja, znači nove žrtve, znači stvarno ne deluje da je rat i blizu kraja. Procene da jedna ili druga strana nemaju više ni novca, ni oružja, niti dovoljno ljudstva da u tome snažno učestvuju su se pokazali kao potpuno pogrešne i zaista imam utisak da više stalno imamo neke nove definicije. Prvo je bilo da će Amerika da ratuje tako u Ukrajini do posljednjeg Ukrajinca. Sad je imala nova varijanta da će da ratuje da postane evropljanin. Šta to znači za Ruse? Mislim, na ovom samitu koji ste spomenuli, ruski predsjednik Putin je čuo neke veoma neprijatne glasove nezadovoljstva partnera, pre svega u Aziji. Tako da nikome nije lako, a niko ne želi da popusti. Znate, velike sile teško mogu da priznaju neuspeh, ne kažem poraz, nego neuspeh. Tako da, nažalost, imat ćemo veoma, veoma tešku zimu, to će i nas ovdje u Srbiji naravno da pogađa još jače nego do sad. Znači, baš sam ozbiljan pesimista kad vidim kako bi ovo moglo da se okonče.
Da, gospodine Miloradović, s druge strane, Rusija je izvršila neku reorganizaciju, izabran je ovaj general Surovikin koga zovu general Armagedon, i on je faktički sada objedinio čitav taj front u četiri regiona koji su nedavni referendumima pripojena Rusiji, i već od tog njegovog izbora počeli su da beleže uspehe i osvajaju neke kote, kako oni kažu, od strateškog značaja. Ali s druge strane, Ukrajina otvoreno ide sada sa nekim terorističkim metodama, i jedna od priča, i zbog čega je između ostalog u Hersonu čak bio poziv civilima da se evakuišu, to je da bi Ukrajina mogla da digne u vazduh tu Kahovsku hidroelektranu, da tu branu, a inače ona ima 18 kvadratnih kilometara površine ta akumulacija, tako da bi tu nastala katastrofa. Da li mislite da bi normalan čovjek mogao da se usudi na tako jedan teroristički, to mislim otvoreno teroristički čin, jer kad bi to krenulo, to bi izazvalo tsunami, brisalo bi sve pred sobom.
Znate, pravljeni su planovi kada je ono bio sukob između Jugoslavije i Sovjetskog saveza, pa kada se očekivala sovjetska invazija, pravljeni su planovi da se zaruši Đerdapska klisura i da se potopi Banat da bi se sprečili ruski tenkovi da uđe, jer nisu znali kako drugačije da ih zaustave. Do toga nije došlo, nije došlo ni do upada, odustalo se, mislim, i od tog plana, ali se razmišljalo. Prema sopstvenom stanovništvu, Ukrajina bi mogla da kaže komotno, u tom slučaju ne može se voditi terorizam, to je odbrambena, legitimna odbrambena akcija. I oni bi zauzeli tu poziciju bez obzira na to šta neko drugi kaže i šta mi o tome sve mislimo. Treba imati u vidu, kada je u pitanju Ukrajina, ne postoji homogena ukrajinska nacija od 45 miliona stanovnika koliko je imala Ukrajina početku ovog rata. Tu imate više jezika koji se govori i nekoliko religija i nekoliko nacionalnih identiteta. Na krajnjem istoku imate Ruse koji govore ruski. Imate neke ljude koji se deklarišu kao i Ukrajinci, ali jedini jezik koji znaju je ruski. Imate Ukrajince koji govore ukrajinski. Imate ove Galičane koji se imaju poseban identitet i oni su uglavnom unijati ili katolici. Ovi ostali su pravoslavni, ali imaju nekoliko organizacionih crkvenih centara. Neki su lojalni crkvi u Moskvi, neki u Kijevu i tako dalje. Imate na jugu Tatare koji su muslimani. Imate na jugozapadu veliku rumunsku manjinu i tako dalje. Ne postoji ta homogenost i Ukrajina se istovremeno bori za to da stvori ukrajinsku naciju. Ukrajinska nacija ne pokriva teritoriju ukrajinske države. I to je jedan od razloga zašto je došlo do građanskog rata 2014. godine, odnosno to je bukvalno rat koji može da se uporedi sa ratovanjem u Hrvatskoj, recimo 1991. 1995. godine, kada jednostavno Hrvatska nije mogla da postane stabilna nacionalna država ukoliko ima tako značajnu srpsku manjinu na svojim granicama. To je bezmalo po istom modelu pokušano da ta manjina bude isterana ili prisiljena na lojalnost od strane, na lojalnost Kijevu. To je sprečeno samo zato što se ta manjina naslanjala na Rusiju, koja je poslala dovoljno pomoći, instruktora naoružanja, i sprečila je da to bude završeno već 2014. godine.
Olujom nekom.
Da, to je bilo u pripremi. Ja sam čitao tumačenje po kojima je ova akcija u februaru usledila upravo zato što se pripremalo, odnosno nagomilalo se trupe i naoružanja dovoljno da ti ljudi budu isterani iz Donbasa. I praktično je ova operacija preduhitrila takvo rešenje. Ono zašto Srbija 95. nije imala snage ni mogućnosti ili bilo potpuno okruženju NATO pakta i pod kontrolom, Rusija je mogla. i to je ono u čemu se sada nalazimo.
A inače, sećate se da su čak i Hrvati učili Ukrajince kako, šta bi mogli da urade, da im prenesu svoje iskustva.
Tu postoji jedna duga tradicija tih veza. Sećate se emigracije između dva svjetska rata ruske. Rusi su išli ka Beogradu i Srbiji, a Ukrajinci ka Zagrebu i ka tim katoličkim krajevima. Tu je bilo dosta unijeta, katolika i tako dalje. I te veze su i ostale. Pazite, i dan danas ova najnovija emigracija, Ukrajinci kad dolaze na prostor bivše Jugoslavije, idu ka Zagrebu. A Rusija, evo ih u Beogradu, već 45.000. Znate li koliko 45.000?
Toko, pa ne znam baš, rekuše da je oko 20.000, ne znam
sad. Ostavljena brojka koju sam vidio, oko 45.000, da li su se svi zadržali ili su neki samo ušli pa su otišli, to je drugo pitanje. Toliko ih je prošlo. Toliko je bilo ruskih emigranata između dva svjetska rata. Toliko prilike ih je prošlo kroz Jugoslaviju, naravno. Ona im nije mogla pružiti egzistenciju, pa su se oni polako iseljavali dalje na zapad. Ali jedan deo je ostao, neki dan žive od njihovi potomci.
Da, gospodine Rakiću, da samo malo zadržimo na tim vežbama, to kad NATO pravi vežbe za nuklearno odvraćanje, iako oni kažu neće koristiti bojevu municiju, mislim, jasno je da nuklearnu municiju ne bi koristili, ali da li može doći do neke provokacije, kolike su šanse da, ili to sve se drži pod kontrolom kad su takve vežbe u pitanju?
Pa da se nadamo da se sve drži pod kontrolom, znate, da. Svaki drugačiji scenarijo smo videli nekim holivudskim filmovima kako da. To obično izgleda. Ali u principu to je normalna demonstracija sila i sa jedne i sa druge strane. Nedavno su bile i velike vojne vežbe na Dalekom istoku, pa su tako ovi Sjeverne Koreje ispaljivali rakete, tako da nije to ništa novo, ali ovo što ste rekli, taj termin nuklearno odvraćanje, to nikada mi nije potpuno bilo jasno šta to znači. U trenutku kad se ispali raketa sa tako nuklearnim oružjem, tu više nema odvraćanja, mislim, to je kraj priče. Ovo je valjda zastrašivanje, možda bi to bila bolja reč, da se ovi upozore da će oni odgovoriti ukoliko, mislim da je tako i bilo, da je Stoltenberg tako to nešto pokušao da objasni.
Pa i Macron imao sličnu
izjavu,
znači,
da. Tako da, naravno da je situacija takva da jedna i druga strana pokušavaju da izvuku maksimum iz svojih vojnih potencijala, iz svojih raketa ili već kako to da nazovemo, i mislim da im to ne ide baš nešto od ruke. Znači, i pre nego što je počeo sukob u Ukrajini, svi su znali sve o ovim drugim, znači sateliti, odnosno sve prate, dugo su bili i pregovori u Evropi o ograničenju tako naoružanja, pa su svi znali koliko ko ima i tenkova i artiljerijskog oruđa i aviona, tu nije moglo da se nešto mnogo dramatično promjene u odnosu snaga. Rusija je izlazila svaki čas sa nekim svojim novim oružjem. To se ispostavilo da nije samo prazna pretnja, nego da zaista su u nekim stvarima daleko odmakli u odnosu na ove takmice na zapadu, ali ništa to nije dovoljno da se na terenu postigne ta odlučujuća prednost. Tako imamo situaciju da ukrajinska armija je stvarno bila pre početka rata među valjda tri najmoćnije u Evropi, ne računam posle Rusije, i tako niko nije mogao.
Rusija i Francusku su imali jedan
jači. Znači, niko nije mogao da očekuje, ko malo to gleda, da Rusi mogu, kao što je bila priča, za 72 sata do sve Kijeve. To su sve bile, mislim.
To je front od 1000 km.
Pa da, sada je front 1000 km i zamislite vi koliko vama treba vojske, zato se i pokazala ova ukrajinska ofanziva kao uspešna, jer Rusi jednostavno nisu mogli to da brane, a izgleda mi da su i pogrešili, da su pokušavali da što pre organizuju vlast na ovim teritorijama, ove četiri pokrajine, da bi mogli da organizuju da se referendum sprovede. Tako da su zanemarili odbranu, a i mislim da su podcenili ukrajinsku armiju. Ne mislim ja na ove uvoze oružja. Znate kako je Njegoš rekao tako, boj ne bije svjetlo oružje. Tako da sve je to jasno. Treba vam ozbiljna obuka da koristite to na oružanje. Kažu, priča je, nisam siguran da je sve i dalje pod američkom komandom i da oni odobravaju konačne ciljeve. Ali vidite, i to nije dovoljno. Mislim, sad će verovatna situacija na ratištu da se delimično promeni kada dođu ove trupe koje su mobilisane U Rusiji već vidimo da Zelenski otvoreno priznaje da u Donbasu onaj grad Bahmut i onaj drugi su jako ugroženi. Da, tako da vidimo da tu oni spremaju na jugu, to što ste rekli, ja sam vidio tumačenje da žele da sruše tu branu kako bi mogli onda da preko vode pređu mnogo lakše u Herson i da probaju onda tu da ga povrate. Što se mene tiče, ono što kao laik mogu da kažem, vidim da je Herson dramatično važna za rusku odbranu Krima i da će tu verovatno da budu u narednom periodu najžešće borbe. To je za Rusije mnogo važnije nego istok, je li tako, Ukrajina, da je front relativno stabilizovan sa tim nekim sitnim dnevnim napredovanjem. Ali Herson, znači koji je u zaleđu Krima, je taj kopneni moroz, ako mogu tako da ga nazovem, da, koji brani Krim od direktnih udara ukrajinske armije.
Da, gospodine Miloradoviću, baš smo pričali o prisustvu stranaca koji se bore na ukrajinskoj strani i to je ono o čemu, evo i sad gospodin Rakić to kaže da Amerikanci to kontrolišu i šta će da se gađa i s kojim naoružanjem. To direktna umešanost NATO-a i Zapada u događajima i u borbama između ruskih i ukrajinskih snaga, ona ide eksponencijalno raste.
Tako je, zato što je s jedne strane Ukrajina nemoćna sama izađe na kraj sa Rusijom, to je očigledno, a s druge strane njen je interes da to dublje uvuče NATO u taj rat, zato što zna ako ostane nasamo sa Rusijom, gotovo je sa tim ratom i gotovo je sa Ukrajinom. Tako da ti provokativni udari, kao što je recimo napad na Krimski most, Amerikanci su se ogradili toga, rekli su da to nije sa njihovim znanjem, ni sa njihovim odobrenjem urađeno.
A kažu da su Britanci umešali prst.
Amerikanci su rekli da se njihovim nije.
Da.
S druge strane, atentat na Dariju Duginu, od toga svi peru ruke. To izgleda samostalna akcija Ukrajine upravo sa idejom da se isprovocira reakcija Rusije koja će učiniti nemogućim da se Zapad distancira. U ovom trenutku Zapad, ako mu dune, može da se distancira. Ne pre izbora za Kongres u Americi, ali već posle toga. I zbog toga Rusi neće još uvijek da počinju svoju kontraofanzivu. Oni čekaju da prođe izbori za Kongres, da motivacija Amerikanaca za uspehe na frontu padne. Jer jednim delom treba imati u vidu da ovo nije samo rat Amerike i Rusije, posrednički rat, nego je ovo istovremeno i rat one stranke koja je na vlasti, a to je Demokratske partije.
Unutar politička, faktor unutar političke borbe u Sjedinjenim državama.
Spoljne i unutrašnje politike su uvek povezane i sad ako se tu dožive neki neuspesi, to će se odraziti na rezultate izbora. A Rusi neće da ih dovode u tu situaciju jer će time motivisati Amerikance da se još dublje i u većim sredstvima uvuku u taj rat. Čekaće da prođe izbori, a onda će krenuti da povrate ono što misle da treba i da zaokruže onaj prostor na koji su se nameračili. Šta je njihov krajnji cilj? Da li je to poništavanje ukrajinske državnosti ili nije? Putin je upozorio sve vremeno da može i to da se dogodi. Poslednja njegova izjava kaže da im to nije cilj, ali pitanje je onda šta im je tačno cilj. Verovatno postoji tu jedan spektar od minimalnog do maksimalnog cilja, pa šta bude moguće i šta bude realno s obzirom na celokupne okolnosti. Početak tih ratnih operacija u februaru je, koliko sam ja se informisao, podrazumevao očekivanje državnog udara u Kijevu. Rusi su krenuli sa relativno ograničenim snagama upravo zato što su očekivali da peta kolona uradi svoj posao. Iz nekog razloga to se izjelovilo. Mesecima smo pratili kako je uhapšen onaj pripadnik državne bezbednosti Ukrajine, onaj načelnik, ovaj načelnik.
Da, ubijen onaj pregovarač.
Neki ubijen i tako dalje. To su neki ljudi za koje se sumnje da su bili uključeni u taj pokušaj da se beskrvno završi stvar sa Ukrajinom. To nije uspelo i onda se pokazalo da Rusi nemaju dovoljno potencijala na terenu da bi sve to držali. Oni su imali 2.500 dugačak front do Kijeva i dole. Skratili su ga na polovinu, ali ni to ne mogu da drže s ovim snagama, a izbjegavali su da mobilišu momke u redovnom sastavu. Zašto? Zato što kad počnu da stižu leševi, onda se raspoloženje naroda menja. Onaj rat koji je počeo kao popularan, prestaje da bude popularan i okreće se opet na unutrašnjem planu protiv vlasti. Znači tu postoji pretnja da se vlast u Rusiji nađe u onoj situaciji u kojoj se može naći i vlast u Americi, odnosno da se spoljna politika prelije na unutrašnji plan. I to se izbegava na taj način što se vrlo oprezno i ograničeno ide sa tom mobilizacijom. Rusije, 300.000 ljudi, to vam je 1% mobilizacijskog potencijala cele Rusije. Oni bi mogli, znači, 99 još posto.
Da.
Kada bi hteli i kada bi bilo potrebno.
I to, ti američki izbori, gospodine Rakiću, oni sad, evo, to će brzo, sad početkom novembra, svi su izgledi da će republikanci, barem tako nekako ankete pokazuju, da će republikanci tu odneti pobedu i da će demokrate da izgube oba doma. Da li mislite da će, ukoliko se to desi, da će nešto da se promeni u američkoj politici prema Ukrajini, jer sada trenutno u ovoj kampanji se, recimo, to razbacivanje para na pomoć Ukrajini, šta ja znam, na slanje oružja, to se kritikuje u republikanskim medijima.
Pa ne treba previše očekivati, znate, čak i kad se promeni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, politika uglavnom se nešto ne menja. Ostaje ta famozna duboka država koja je uglavnom sve i kreirala i to je ta politika koju predsjednik u jednom trenutku tako pokušava da sprovede. Ono što je nesporno, ukoliko zaista izgubi oba doma, odnosno većinu u oba doma, Demokratska stranka će izgubiti veoma mnogo u kreiranju pozicija za predsjedničke izbore. A sadašnji američki predsjednik će imati ozbiljne probleme. Znači, morat će da pravi kompromise, neće moći da samostalno povlači neke poteze, pitanje koliko on to sad i radi, ali u principu, znači, uloga, ajde da kažem, parlamenta u Sjedinjenim Američkim Državama će biti presudna da se možda ublaži ovaj sad govor Jastrebova koji preovladava, mislim, Jastrebova, kako mi u medijima volimo da kažemo.
Jastrebova,
znači, koji zagovaraju ratovanje ne samo u Ukrajini, nego u svim delovima sveta da je to potrebno, kako bi uspeli da ublaže ove udare ekonomske krize, jer vojna industrija kreće, tako radi punim kapacitetom i nekako pravi ravnotežu u odnosu na sve ove nedaće koje udaraju po običnom stanovništvu. Tako da sigurno će neki, ukoliko su ove prognoze tačne, i tu treba biti veoma...
Treba biti oprezan.
Treba biti oprezan zato što imaš mjesec dana, ali da je koliko malo manje.
Sigurno tri nedelje.
Tri nedelje ima. Možda da se dogodi nešto neočekivano, mislim, na frontu, što bi moglo da promeni raspoloženje birača i da prevagne ipak na stranu demokrate. Meni ne deluje da je to tako. Posljednje dve godine taj trend ceo ide na tu stranu da će oni izgubiti većinu oba doma i u tom slučaju zaista će se Biden naći u teškoj situaciji. Ali znate kako, i francuski predsjednik Macron nema podršku, nema većinu u parlamentu, pa Francuska nije tako nešto dramatično promenila svoju politiku. Čak i ako imate većinu u parlamentu, to ne znači da imate većinsku naklonost. Ne, poluge vlasti. I da imate i dalje većinsku naklonost birača. Ovi pokrajinski izbori, na primjer u Nemačkoj, pokazuju ozbiljne političke promjene, znači neki članovi koalicije nisu prešli više cenzus, na primjer u Donjoj Saksoniji, i zaista se postavlja pitanje dokle to može da ide, ali i tu ne treba biti optimista. Nemačka ministarka inostranih poslova je otvoreno rekla, baš me briga šta misli narod.
Yes. Znate,
vi vidite da imate posla sa ljudima koji su spremni na sve. Kad to kažete, onda zaista vas, mislim, ništa ne interesuje, osim da sačuvate vlast, po koju cenu, to neka plati narod ili građani, birači. Tako da izbori mogu nešto da verovatno promene, ne ništa značajno, spektakularno, ali mogu da u nekim delovima američke spoljne politike sigurno ublaže ovo što se do sad događalo. Da li će to biti dovoljno za primirje u Ukrajini, nisam siguran.
Da, gospodin Miloradović, jel postoji opasnost da demokrate sad u ove naredne tri nedelje, koliko još ima vremena, da se odluče na neki radikalni potez u želji da ojačaju sebi podršku, da se odluče na radikalni potez, recimo u Ukrajini, da isprovociraju nešto još žešće od ovoga što se sada dešava?
Opasnost, ali pitanje je procena. To može da se okrene protiv onoga koji je to preduzeo istog sekunda, samo na nešto krene naopako. Ja sam pomenuo atentat na Dari Duginu. To je trebalo da bude spektakularan potez koji će pokazati možemo mi nekoga da sustignemo i u Moskvi. Niste vi van našeg domašaja. Pokazalo se da im se vratilo kao bumerang i jednostavno baca svetlo na Ukrajinu kao da je u pitanju teroristička država. Bez obzira što... Znači, to se izokrenulo i to nije bilo planirano. To se okrenulo protiv njih. Igrati tri nedelje pre izbora na tako nešto, to bi bio potez očajnika. Ja sad ne znam da li su oni uopšte spremni, jer ja ne verujem da ta administracija samostalno o svemu odlučuje. Iza nje stoji vojno-industrijski kompleks koji je glavni dobitnik svakog rata i oni ne mogu biti zainteresovani za riskantne poteze koji mogu da upropaste sve. Znači, oni će pokušati, iako izgube uticaj demokrate, da sa republikancima naprave neki deal preko koga će opet dalje da sprovode svoju ekonomsku agendu. To je ogromne potrošnje naoružanja sada. Od početka rata je počela priča, pa Rusima će da se istroše te rakete, za nedelju, mesec dana nema ništa od toga. Odmah se javio direktor jedne od tih fabrika, kaže, mi dnevno proizvodimo puno više nego što se dnevno potroši, to je jedno, a drugo, imamo nekoliko fabrika konzerviranih. Kad nam zatreba, raskonzerviramo i proizvodnja ide dalje. Što se tiče naoružanja koje je do skora korišteno od strane Rusa, to je korišteno ono koje je već bilo u upotrebi, delimično izraubovano naoružanje. One tek sad skidaju sa konzervacije tenkova iz 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Možete pretpostaviti koliko toga ima bez nove proizvodnje. Kod Amerikanaca je vrlo slično tome, nego je problem zašto oni manje šalju na teren u tome što mora da se plati. Znači, Ukrajina ne dobija to na poklon, ona je dobila možda 10% toga na poklon, ostalo su krediti. Ukrajina ratuje na dug i ona to mora da vrati. Ona može
se to da vrati, kad pitanje.
Ona može sam, ona nema, ona je bankrot, nemaju pare. Oni mogu da vrate žitom i mogu da vrate strujom. Ovi udarci po energetskoj mreži koje Rusi sad provode, to je poruka, to još uvijek nije razaranje. To može da se sredi za nedelju dana, najviše. To je poruka, razbit ćemo vam sve, nećete moći da platite. I to je poruka Amerikancima, nećete dobiti za uzvrat ništa. I Evropi.
Neće imati ko da vam vrati,
neće imati da vam vrati. Znači, nema izvoza struje koja će to da pokriju. Nema izvoza žita ako zatvorimo luke. Nema žita. A žito je ono glavno sredstvo. Počela je dreka kada su Rusi ušli u Mariupolj, a sad će nastupiti Putinska glad. Ona je odmah dobila ime, to je Putinska glad. U zapadnim medijima ja sam
zin... Putinova inflacija, Putinova da. Cena benzina, sad je Putinova glad. Kada je on
pronalazač gladi.
Da,
u čemu
da.
Je poenta? Poenta je u tome da ako bi Rusi zatvorili luke i blokirali Odesu, ne može to žito da se izveze. Onda se digla dreka kako će Afrika da umre od gladi ako Putin ne dozvoli izvoz. Izvezeno je, dok sam ja pratio 67 tih velikih brodova, od tih 67, dva su otišla za Afriku. Sve drugo je otišlo u Evropu. I Evropa nije gladna, da se razumemo. Neće
I sad
biti.
Je razgovarao sa Erdoganom kako da organizuju da žito ide upravo u te siromašne
tako
zemlje.
Je. Tako je, zašto? Zato što glad će doći, ali ne sada, nego za godinu dve. Pošto neće biti sejanje u velikim žitnicama kao što je Ukrajina, ona će se pojaviti. One koji ima na stokovima moći će da određuje cenu. Ona možda bude 5-10 puta veća nego što je u ovom trenutku. U tome se radi. Žito je berzanska roba i strateški proizvod, njime možete da platite sve. I rakete, i avione, i sve što vam treba. I oko toga se vodi borba. To i struja, to ono što Ukrajina u svakom momentu može da izveze i da proda i pokušaj da se to spreči, odnosno da se smanji priliv naoružanja. Odnosno, to je poruka Amerikancima, neće vam biti plaćeno, nećemo dati.
Da. I gospodine Rakiću, malo pre ste rekli ono do poslednjeg Evropljanina, znači da su Amerikanci prešli sa strategije borba do poslednjeg Ukrajinca na strategiju borba do poslednjeg Evropljanina i sad kaže Borelj, znači šef diplomatije Evropske unije, Evropa je bašta, a okolo je džungla. A izgleda u toj bašti sve je više protesta. Ne znam sad kako to Borelj nije primetio, šta se dešava u Parizu, šta se dešava u Italiji, pa i u Nemačkoj, ili tako. Sve više ljudi se ne slaže sa politikom koju vode njihove vlade i koja donosi osiromašenje, poskupljenja, pad životnog standarda, neizvesnost što se tiče snabdevanja energentima. Mislim, kakva je to bašta, to hoću da vas pitam. Gde je našao on baštu?
nije to jedina stvar koju on ili ne zna ili zaboravlja. Znate kako, meni on je jedna simpatična figura u smislu što čim je napustio granice Španije da je i prešao Brisel, postoje Evropljanin i gura jednu politiku, na primjer, protiv Srbije, tako, koja je njemu barem ne bi mogla biti nikako prihvatljiva, jer zaboravlja šta se događa tako u njegovoj matičnoj državi. Tako to je veoma interesantno. Imali smo i drugu situaciju, kada je onaj bivši generalni sekretar NATO, ali tako se vratio u Španiju, pa je počeo da priča sasvim drugačije. Ali to su njihovi privatni interesi i još ćemo mi da vidimo. Samo ne znam ko će da okopava tu baštu. Mislim, ako se nadovešemo na to. Ima kod nas u medijima preterivanja mnogo. Ima preterivanje prema u smislu procene kakva je trenutna ekonomska situacija Nemačke.
Dobro.
Znači, ako pratite ove neke malo ekstremnije medije, vi bi se zaključili da je Nemačka pred bankrotom, da je gotova. Mislim, i da počinje, mislim, glad, da. Sve najgore. Naravno da istina je daleko od toga na sasvim drugoj strani, što je dobro za Srbiju, zato što je naša, je li tako, naš najveći spoljno-trgovinski partner je Nemačka, iako tamo počne zaista... Jeste. Znači, i tu je stvar veoma jednostavna. Znači, Nemačka ima problem sa energijom, pokušava to da reši na razne načine, to baš ne ide nešto od ruke, ali trenutno vidio sam da su oni popunili 95% skladišta sa prirodnim ovim gasom i da s time mogu da doguraju negde do februara sledećeg godine ukoliko se smanji potrošnje. Sad kad pogledate table na benzinskim pumpama, i tamo je gorivo dramatično skupo, kad pogledate rafove po radnjama, ima velikih rupa, ima velikih nestašica, nema nagovešta to da to može da se popravi, nemaju izgleda da to negde u komšiluku nabave i kupe tu vrstu robe koja njima nedostaje, jer gotovo u cijeloj Evropskoj uniji je slična situacija. Ali daleko su, kažemo, od toga da će propasti i nije njima, ja mislim, problem ova zima. Ona sledeća zima će biti užasna zato što sve što se radi, ima utisak kao da neko namerno u Evropskoj uniji radi protiv Evropske unije. Ako se oni slože da treba da pokušaju da ograniče cenu ruske nafte, to mora da je neko ko nije ni ušao u neki ekonomski fakultet ili nešto tako učio, jer posle toga šta im se dogodi? Sastanak OPEC-a i ovi smanje proizvodnju, je li tako, za 2 miliona barela, što znači ne da nema to neko ograničavanje, nego cene idu gore jer nema dovoljno robe. Tako da sve to izgleda, kažem, po čijim pritiskom se to radi, onda dođem do zaključka da Amerikanci to namerno rade kako bi urušili to još što je ostalo od nekog evropskog integriteta kad je reč o ekonomiji. Spoljnoj politici to davno je završena priča i, kažem, vidjet ćemo. Ono kad pogledate nemačke medije, dramatično su skrenuli pažnju sa ukrajinskog ratišta. Znači, samo se pojavljaju glavno vesti, kažem, u ovim glavnim medijima, kada se dogodi neki neuspeh ruske armije ili kada ovi postaju neki uspeh i prosto sekne utisak kao da je Zelenski već skoro ušao u Moskvu, mislim.
Da, a i to je pitanje da li su te informacije vjerodostojne.
Naravno da nisu, a onda se pojave ti mediji, nisu ni štampani, ni elektronski, ali znači društvene mreže, da vidite da svakodnevno se demonstrira u istočnom delu Nemačke. Znači, tamo je narod, jesu oni Nemci, ali su tako koliko decenija bili pod drugom vlašću, imaju drugačiju percepciju svega toga. I ne žele da slušaju ono što kaže centralna vlast zato što žive loše. Oni su inače živjeli loše u odnosu na njihove sunarodnike na zapadu, to je daleko od toga da se taj standard izravnao. I, znate, bilo je svoje vreme nekih ciničnih prognoza, kaže istočni delovi Nemačke ili ti NDR, kako smo mi zvali Nemačke, će dostići nivo Savezne Republike Nemačke ili Zapadne Republike Nemačke kad se i poslednji istočni Nemač iseli na zapad. Tako da zaista je to, to je bio ogromna investicija, ne znam, brojali su do 2.000 milijardi, Nemačke brojali i posle toga više nema podatka koliko košta to ujedinjenje Nemačko, samo Nemačko. Znači ovde ono što ja vidim, to je da je počelo jedno veliko razbacivanje s novcem. Prvo je Nemačka rekla da će da investira 100 milijardi evra u kupovinu novog naoružanja narodnoameričkog, tako to, da? Što tako, to je... Sad se pojavila priča da će...
Dali Ukrajini pod pritiskom američkim.
Jeste, naravno. I to, a i to ovaj, onda se pojavi ovaj, informacija da je kabinet spremio novi socijalni paket od 200 milijardi evra koji će biti podeljen građanima da bi se ublažili ovaj, tako, ublažili posljedice krize. A onda, pošto je stari budžet, tako, nisu radili nivelaciju ili ti rebalans budžeta, ne zna se gde će te pare da, da nabave, nađe. Osim ako neće štamparija evra da krene da radi tako po njihovim...
To što već i radi.
To već i radi, ali mislim, to ne može da se postigne ta brzina da se štampa. Evo, malo pre ste lepo govorili o tim američkim donacijama ili ti poklonima Ukrajine, ja sam vidio posljednji podatak, ako je tačan, pretpostavljam da jeste, da je do sada Amerika isporučila Ukrajini pomoć u vrednosti od 60 milijardi dolara, a da su 52 milijarde krediti to što će Ukrajinci morati da vrate ili da padnu u ropstvo potpuno. Ako, i to ide svaki dan. Svaki dan je neki novi paket ovaj, pomoći Ukrajini. Tako vidimo, to se razbacuje milijarde kao da se nalaze na ulici. I dok to ne bude zaista stiglo do grla, odnosno dok ne bude neko rekao ne, znači, ali činjenica da je primetan haos i u tom haosu u EU se traže krivci na raznim mjestima, pa onda su mi krivi zbog bezvizne politike, tako sa nekim državama, jer navodno migranti stižu tamo, ovaj, znači to je sve takav bezobrazluk, ja nemam reći. Ovo je jedan podatak koji je potpuno zvaničan, znači trenutno u Nemačkoj je prazno 1,8 miliona radnih mjesta. Znači,
njima su potrebni
radnici. I taj trend ide gore. Znači, procenjeno je da taj nedostatak radne snage košta nemačku ekonomiju godišnje 82 milijarde evra. I znači, to su podaci koji će samo da rastu. Gde će oni da pronađu tu radnu snagu?
A neće ove migrante što...
Pa neće
ne
migrante.
Mogu, ne mogu, nisu obučeni. Ne mogu
to jezik. Hteli bi nas, mislim, na primjer, Srbi da im odu tamo da
radi. Ne samo nas, znači ceo Balkan, znači oni su koristili kao veliki rudnik radne snage. Da vam ne govorim kakve primjere sam čuo iz Makedonije, iz Hrvatske, ovo kako to iseljavanje ekonomsko, kako god hoćete, pa možda se i vrate posle sezona, tako turističkih i radnih drugih aktivnosti, ali situacija je, znači, veoma čudna. Imate toliki nedostatak, odnosno slobodnih radnih mjesta, nemate dovoljno energenata da industrija radi, da privreda radi kako treba. I šta se sad događa? Inflacija raste, prvi put od rata, Drugog svjetskog rata je dvocifrena u Nemačkoj, 10%. Ne znam kako su to izračunali, to uvijek se čudim tim ekonomistima. Znate zašto? Zato što statistika kaže inflacija je 10% na godišnjem nivou. Sad kad pogledamo, hrana je poskupila 19%, meso i mesni proizvodi 20%. Energenti...
A inflacija 10%.
A inflacija samo 10%. Tako da, ali dobro, mi smo svjedoci tih računica, tako, ali znači sve je to zapravo već isto, sve je to već viđeno, samo će oni to mnogo teže da podnesu, jer su mislili da žive u državama blagostanja. Stvarno im je bilo mnogo bolje nego nama i za
ona
njih je taj...
Kletva, ona jevrijska imao
je taj,
pa nema.
Taj gubitak mnogo tako teži nego za one koji su navikli na patnju, siromaštvo, stradanja i druge probleme.
Kao što smo mi navikli. Yes.
Sve ih to snalazi zato što nemaju suverenitet. Znači, politički nisu suvereni i onda nego gospodareni svojom ekonomijom. Velika pljačka istočne Evrope počela 1991. godine posle pada Berlinskog zida. I kapitalizam koji je bio u krizi 80. godine, kao što se sećamo, posle nastavnog šoka 70. godina, on se oporavio na taj način što opljačkao istočnu Evropu. I radna snaga je dolazila iz istočne Evrope, visoko obrazovani stručnjaci su došli tamo kao gotov proizvod, samo da ga uključiš i za manju platu radi nego Nemac, Englez ili šta je znam. I sada je došla nova kriza. Ta je kriza počela 2008. godine u Americi i prelazila se na Evropu. Gde sad naći sredstva kojima će se te ogromne rupe zapušiti? Kad kažem ogromne rupe, tu mislim pre svega na američki državni dug, koji iznosi 35.000 milijardi dolara u ovom trenutku i raste. Oni moraju negde da izvuku ekstra profite. Ustremili su se ka Kini i Rusiji, međutim, one čuvaju jedno drugo i leđa i neće dozvoliti da ih odvoje. kao što se to svoje vremeno desilo u 20. veku bilo. I sada im preostaje jedino Zapadna Evropa, odnosno Evropska unija kao žrtva. I mi umnogome vidimo da ovaj rat između Amerike i Rusije na ukrajinskom terenu pogađa se više i više Evropu. Evropu, ovo miniranje gasovoda je vrlo simbolično i pokazuje koga u stvari dave. Niko neće prihvatiti odgovornost za to. Ovo pokazuje na Amerikance, pošto je predsjednik Biden svojevremeno rekao da mi možemo to da zaustavimo. Neki drugi ukazuju na Poljake koji su se prikopčali na norveški gas i njima više ne treba. Oni mogu bez tog ruskog gasa i bili bi zainteresovani da preseku Nemcima. Oni su kao, se istorili kao prva predstraža prema Rusiji. Ponovo pokušavaju da igraju tu istorijsku ulogu koju su već igrali i izgubili. Pokušavaju da se nametnu Americi, odnosno pokušavaju da istisnu Nemačku iz te igre. Amerika je zainteresovana da isisava od svakoga, a pre svega od onih koji su neposredni konkurenti na tržištu. Neposredni konkurenti njihovi su Nemci, zbog visoke tehnologije koje imaju, jedino oni mogu da pariraju. Kinezi što imaju to ono što su iskopirali zapadno, a ona nova tehnologija koja je proizvedena, to je nemačka tehnologija. Ja mislim da čak se ide na to da se izazove slom ekonomije u Nemačkoj i da ta tehnologija, industrija i kapital krenu dalje na zapad. Da migriraju ka Americi. Jer ono što je deindustrializovalo u znatnoj meri Ameriku u ovom trenutku, to je jeftina radna snaga u Kini koja je povukla tu tehnologiju i proizvodi sve što radi na čipove. Pokojni Steve Jobs, kada je predsjednik Obama pitao, može li se isto učiniti da ta tehnologija i te fabrike koje ste izgradili u Kinu dođu nazad u Ameriku? Rekao je posle novinarima, nisam imao srca da mu kažem da to nema nikakve ekonomske logike.
Da.
Dakle, neće. To što su Kinezi svojom jeftinom radnom snagom i energentima povukli, to će ostati tamo. Amerikanci, ako hoće ponovno budi industrijska sila, moraju da povuku od nekud. Ostaje samo Evropa, jer jedino ona ima. Ne mogu iz Latinske Amerike, ne mogu iz Afrike.
Da.
Samo Evropa ostaje. A srce Evrope, to je Nemačka. Nemačka je ta koja je motor Evrope i to svi znaju. I zato Rusi neće da se zaleću, znaju da oni nisu jedina meta, možda čak i glavna meta.
Zanimljivo. Ima još jedna intriga, to je ti pregovori, odnosno mogućnost sastanka predsjednika Putina i predsjednika Bajdena u Indoneziji polovinom novembra na tom sastanku G20. Za sada je predsjednik Putin rekao da ne postoji platforma i da zbog toga je besmisleno pričati o tim pregovorima, ali da li mislite, i naravno tu se pojavljuje mnoštvo onih koji se nude da budu posrednici u postizanju nekog mirovnog rešenja, tako kažem, sad to su pored Erdogana, turskog predsjednika, tu se pojavio i ovaj naš prijatelj Mohamed bin Zayed, koji je zanimljivo pre odlaska u Moskvu bio ovde kod nas i to je isto tako intrigantan detalj. Pa naravno Putin još spomenuo i Belorusiju, naravno i Indiju i Kinu koje se također nude. Šta vi mislite, da li ostalo je malo još vremena do tog samita G20, da li je to previše malo vremena da se ipak nešto napravi, ta neka platforma oko koje mogu neki susret da organizuju, jer je Biden rekao da on može sa njim da razgovara samo onoj košarkašici koja je tamo u Rusiji u zatvoru, mislim zbog droge ili ne znam šta.
Pa kad pogledate trenutnu situaciju, zaista treba biti izuzetno veliki optimista pa očekivati da se ruski i američki predsjednik sretnu na ovom samitu. Ja mislim, ne znam uopšte o čemu bi njih dvojica i razgovarali, zato što ako bi došlo slučajno tog susreta, šta bismo morali prvo da primetimo? Da je neko popustio. Tako da je neko ipak tu dobitnik, a neko više gubitnik ako se oni nađu. Trenutno pozicija Sjedinjenih Američkih Država je ta isto kao i Zelenskog, da ne žele više tako da pregovaraju sa njim i da bi najrađe želi da ga nema, mislim na ruskog predsjednika. Ruska strana, ako se zaista ostvari ovo što mi prognoziramo, da će rat da potraje i da će verovatno da usledi relativno brzo ruska ofanziva gde mogu da ostvare neke nove teritorijalne pobjede, zašto bi oni u tom trenutku nudili pregovore i uopšte o čemu bi se pregovaralo? Znači, nema razgovora, ja mislim da u Moskvi niko i ne pomišlja da se vrati situacija od pre 24. februara, a to je glavni uslov u Kijeva da se vrati teritorijalni integritet države i to je uslov i Evropske unije i Velike Britanije.
I da se plate reparacije.
I ne samo to, nego je Zelenski zabranio zvanično pregovor.
Da se pregovara. Znači, u ovom trenutku nerealno očekivati, kažem, sve dok se nešto ne bude ozbiljno promenilo, kako na ratištu, tako i možda i u Vašingtonu, pa možda i u nekim članicama Evropske unije, da se dogode neke ozbiljne političke promjene izazvane raznim razlozima, ne vidimo o čemu bi, ne, kako bi to uopšte izgledalo, to pregovaranje. Znači da Biden dođe i kaže Putinu, ti se, da se povučete odmah s tih položaja terena koje ste osvojili, ovaj ga gleda i kaže, alo, gospodine, o čemu vi to pričate? Mislim, ne vidim jedino da
dodirnih tačaka,
da Rusi kažu, e pa dobro, uzeli smo ove četiri pokrajine, je li tako, nove teritorije i sad je gotovo. A ono što su pričali, koji su im ciljevi, ja ne verujem stvarno da će Rusi da prekinu vojnu operaciju dok ne osvoje Odesu i Harkov. Znači, ne verujem. Znači, nema šanse da se to dogodi, zato što oni žele da Ukrajinu pretvore u kopnenu državu i da vladaju kompletno obalom Crnog mora, da se spoje sa Pridnjestrovljem i da imaju apsolutnu kontrolu i izvoza pšenica, ako uopšte bude i bilo proizvodnje, mislim, pošto to ćemo da vidimo. A da ne govorimo o nekim drugim planovima da se možda promeni vlast u Kijevu, tako pa...
Ima tu pretendenata.
Ima pretendenata, znači sve je to na stolu, ali ništa od toga nisu pregovaračke teme.
Da.
Ja stvarno...
Ne mogu biti.
Ne mogu ni da budu. Tako da možda, znači, za mene bi bilo kao neki nagovešte moguće pregovaranja kada bi, na primjer, ministri inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država i Rusije se našli i počeli i da onda medijski izveštaji budu da su razgovarali 2-3 sata i da, to bi onda bio već nagovešte da ima neki promjen. Ovo što se neki nude, pokušavaju da pokupe neke poene kao posrednici ili kao zemlje domaćina tih nekih istorijskih pregovora, tog posla nema ništa. To Turska pokušava već poslednjih 10 godina da se nametne kao regionalna sila, pa ratuje stalno na teritoriji Iraka, pa je upala u Siriju. I koji je njegov kredibilitet, gospodine Erdogana, da bude mirovni posrednik kad je sam ratnički raspoložen? Znači, to stvarno nema smisla.
Tamo gde mu treba.
Ovaj gost koji je bio nedavno tu, on već ima drugu poziciju, ali ja pretpostavljam da u Sjedinjenim Američkim Državama postoji već drastično veliko nepoverenje prema islamskom svetu. Mm-hmm. Ja mislim da u Vašingtonu procenjuje da ih islamski svet izdao na čelu sa Saudijskom Arabijom.
Pa oni su iz interesa bili uz Amerikanca.
Znači, imali su, znači, to su i pritiskali. Stalno su im pretili Izrael, ono tako, koje je postao atomska sila i raznim drugim stvarima. Sad se odjednom vidi da islamski svet ima svoje razmišljanje i da žele drugačiji svetski poredak. Znači, imate situaciju da Alžir želi da uđe u BRICS. Pazite vi za to, Egipat želi da uđe u BRICS. Znači, odnosi Saudijske Arabije, monarhije i Rusije nikada bolji, ekonomski odnosi. Pa šta mislite, da Saudijska Arabija neće da kupuje oružje dalje? Pa kupovat će, ako ne daju Amerikanci, kupit će od nekoga drugoga. Ima na tržištu tog oružja. Hoću da vam kažem, to prekomponovanje je tako dramatično dobilo brzanje da ja uopšte ne mogu da pretpostavim gde to može da se završi i kako će da se završi, ali od pregovora nema trenutno ništa, bar ja ne vidim načina da se pregovara.
Pregovora, ima naznaka na terenu da se i jedna i druga strana čeka trenutak kada će jurnuti jedni na druge i priprema se u stvari eskalacija dalje. Aha. Sa ovaj proširenje ukrajinske teritorije na račun ili potiskivanje ruskog fronta na istok u okolini Harkova postignuto je zahvaljujući velikom prilivu stranih vojnika. To ne bih ja rekao da su sve samo dobrovoljci. Koliko sam ja pratio ruske medije, kažu da oko 70% komunikacija radijom je bila na engleskom, poljskom, gruzijskom, a čak su identifikovali neke Albance, Arape i tako dalje. Samo 30% tih vojnika koji su učestvovali u tom prodoru su bili Ukrajinci i pričali su na ukrajinskom ili na ruskom. Šta to znači? Znači da je ukrajinska vojska toliko iskrvavila da ona više ne može da vodi ofanzivni rat, nego mora da ima pomoć, podršku, i to u živoj sili. To je jedno. Drugo, najkvalitetnije njihove trupe su razbijene. Ono što je najborbenije, to su takozvani nacistički bataljoni, koji se sada sve više koriste kao neka vrsta vojne policije, odnosno za disciplinovanje ostatka ukrajinske vojske, zato što je pao moral, mnogi žele da se predaju, neki su se već predali i tako dalje, beže. Tako da ta nova tehnika na oružanje koje stiže može da stigne samo u ruke nekoga ko je pouzdan sa ukrajinske strane. S druge strane, Rusi takođe pripremaju sve više, ja sam gledao, ogromne kolone skinute sa konzervacije, tenkovi koji su ganc novi, i 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, koji su preko Krimskog mosta ili kopnom stizali na ratište. Tu još nema dovoljno vojnika, zato što su oni na obuci i zato što Rusija štedi te svoje vojnike koji su mobilisani da ne bi izazvala političku reakciju ako budu počeli masovno da ginu. Ali oni će prvo u pozadini da steknu određeno iskustvo, pa će postepeno biti prebacivani na liniju fronta. Kada se nagomila pola miliona ili više, oni će moći da krenu u nastupanje. E, onda ćemo da vidimo kako će se stvari razvijati i da li će biti Ukrajina zainteresovana za pregovore. U svakom slučaju, to neće početi pre nego što se završe izbori u Americi, jer u tom slučaju bi Amerikanci bili jako motivisani da podrže Ukrajinu na svaki način, i to bi moglo da dovede i do uključivanja na neki neposredan način NATO pakta. Rusi će to da izbjegnu tako što će čekati. Podnosit će udarce još uvek jedno vreme, bit će u defanzivi dok to ne prođe, a onda će u novom kontekstu krenuti u kontraofanzivu. Tako živ ko mrtav.
Zanimljiva prognoza, ali eto, u ovim dramatičnim, kako ste rekli, promenama koje su u toku, jedno se ne menja, a to je pritisak zapada na nas. Tu jednostavno ništa novo već godinama, i sad je najnoviji, evo čujemo, i dolaze i ove nedelje, Lajčak je danas u Beogradu, treba i Eskobar da stigne, znači oni izgleda će dolaze, ne znam, na nedeljnoj osnovi ovde, pokušavajući nešto da isposluju, ali oglašavaju se i svi oni koji sebi daju za pravo da nama drže lekcije, da treba da se neke linije, da odredimo crvene linije i da se opredeljujemo za strane, i kaže već američki ambasador, on najbolje od nas zna šta su naši nacionalni interesi i tako dalje. Pa šta vi očekujete, mislim, u toj potrebi zahteva Srbiji da samu sebe ukine, jer to bi zapravo značilo da se pristane na sankcije Rusiji. Hoće uspeti u tome, jer mada je predsednik danas rekao, ako bismo uveli sankcije Rusiji, malo bi nas tapšali 2-3 dana i onda bi to prošlo, i onda bi tražili neke druge stvari, i to bi bilo bez kraja i konca.
Pa kad ste spomenuli taj pritisak, i on se menja, ali u smislu da se pojačava.
Da.
Znači,
da.
Nije stalni. Pa šta možemo očekivati? Znači, mene već dramatično počela da nervira situacija kad ti posrednici se pojavljaju na ovim prostorima. Zašto? Po pravilu, oni prvo odu u Prištinu, tako, i onda dođu u Beograd, znači da nam isporuče neke nove zahteve. Mm-hmm. Zašto jedno ne dođu u Beograd i kažu šta Beograd nudi, pa da onda odu dole u Prištinu, pa da tamošnjim takozvanim vlastima tako kažu, e pa sad evo to je ponuda, šta kažete na to? Ne, znači mi smo stalno druga stanica gde se isporučuje albanska poruka. Dođi mi kao da su neko poštansko sanduče gde stižu, ali ne lepe želje, mislim, nikakve, nego sve najgore. Sad kad biste mi pitali, da li se sećam nekih stvari koje su od nas tražili sa obećanjem da će nam to ubrzati put u Evropsku uniju? To je spisak od trenutka, ono što bi se, na primjer, setio, da treba da se sruši režim Slobodana Miloševića, pa da se isporuči, pa da se isporuče generali, pa ne znam šta je sve bilo, i uvijek je bilo onaj drugi deo kako bismo tako ubrzali put u Evropsku uniju. Tako da ovo sve sa što se događa ja vidim samo kao nastavak tog spiska, s tim što sada ima jedan mali dodatak, a to je ono da će nam biti olakšan pristup fondovima Evropske unije.
E sad, baš bismo volili da znamo koliki su ti fondovi.
Naravno, to možemo da analiziramo, kao što možemo da analiziramo i kolika je bila pomoć Evropske unije u vreme COVID-a, odnosno tako epidemije, pošto tu stalno imamo neko nerazumevanje od strane evropskih zvaničnika koji su ovde, pre svega njihovog ambasadora, koji je rekao da, da mediji nisu dovoljno hvalili ulogu Evropske unije, ali tako u načinu kako je Srbija prevazišla tu medicinsku krizu, ako mogu da je tako nazovem. I onda ide dodatak da skoro ništa nismo dobili od Rusije tada, mislim, kao pomoć, tako, a ono što je stizlo iz Kine, to je sve bilo kao neka simbolika i kao pokušaj da nas privole sitnim poklonima na svoju stranu. E pa sad, mislim, ti fondovi su u ovom trenutku već dramatično ispražnjeni. Znači, evo sad oni ne mogu da se dogovore oko nekog novog paketa, govorimo o finansijskoj pomoći ukrajinskim vlastima. Poslednji podatak je bio da Ukrajincima treba 5 milijardi evra na mesečnoj nivou, tako da bi...
Toliko traže.
Da, toliko da bi mogla da im država funkcioniše na kako tako normalan način. Znači, Evropska unija više ne može da skupi dovoljno novca da pokrije barem deo troškova što je potrebno Ukrajini da nastavi ratovanje. Ovo drugo, ono što znam sigurno, to je da su njihovi magacini, vojni magacini, već dramatično ispražnjeni, da su odavno potrošili sve zalihe iz vremena Nemačke demokratske republike, odnosno sve zemlje Varšavskog ugovora su imale neko oružje iz onog vremena, pa je to već blisko Ukrajincima da ga koriste, pa je to prvo otišlo. Ovo sad šta će dalje da se događa je veoma neizvesno. Tako da kad oni dođu ovde s nekom ponudom takve vrste, ja moram da se zapitam, mislim, da li ima kraja. A onda kad pogledam šta se sve tu pojavljivalo kao mogući novi zahtevi Srbiji, pa zamislite, zaista da neko može u Beogradu da pomisli da u Briselu procenjuju da bi u slučaju da Srbija proglasi neke sankcije Rusiji, to dramatično pogoršilo stav Moskve ili stanje u Rusiji, ili da bi nešto, osim što bi nanelo neprocenjivu štetu Srbiji u ovom trenutku. A to očigledno nikoga nije briga. Znači, imam utisak da kao oni da tamo neko želi da Srbiji bude što gore, a za cenu niko ne pita. Neka strada srpski
da,
narod.
Da.
Sad, zašto smo mi dovedeni u situaciju da zavisimo od ruskih energenata? Zašto smo dovedeni u situaciju kao država da nam je Nemačka najveći spoljnotrgovinski partner? Zašto najviše robe prodajemo Evropskoj uniji? To je takođe pitanje strateške politike u jednom smislu koju je vodila ova država. Znači, sad ne ispadne da je to malo smešno, ali mi smo prokockali situaciju kada smo bili lider nesrećnih zemalja, kad je 2/3 čovečanstva tako bilo uz nas. I odjednom smo sve to gurnuli stranu i sad je ovo najbolje i imamo sada posljedice da smo veoma zavisni, ali izuzetno zavisni, i da je naša ekonomija ranjiva. I kako ćemo sad mi to dalje da laviramo i da probamo da izvučemo ono što je najbolje? Znate, vidimo da je formiranje vlade odloženo upravo zbog ovih laviranja, da ne bismo bili u situaciji da kaže pa neka vlada donese odluku o sankcijama.
Pošto jedino, da sad bilo... jedino što možemo, to je upravo da ne zauzimamo ničiju stranu.
Pa to nam ne daju, znate kako kažu, ako nisi s nama, ti si protiv nas, tako mislim, to je to tumačenje te neutralnosti. A znate, uvek ima još nekih rešenja, znači može na primjer da vlada i predsjednik i skupština da kažu raspisat ćemo referendum. Pa treba 3 mjeseca se spremiti referendum, tako, da li uvijete sankcije Rusije ili ne.
A šta se to dobija kada već ankete, ali nema ni jedne jedine, čak i ove prozapadne ankete pokazuju da više od 80% stanovnika protiv uvođenja sankcija. Ali evo da završimo, gospodine Miloradoviću, ima li bilo kog razloga, bilo koje koristi za Srbiju da mi prihvatimo ono što od nas traže, a to je na primjer ovaj Šolcov i Makronov, pa mislim ključni zahtjevi su ti Šolcov i Makronov plan, odnosno dve Nemačke, da pustimo Kosovo u Ujedinjene nacije, a mi kao da ih ne priznamo i tako je. Druga stvar, to su sankcije Rusiji. Šta bismo mi zauzvrat dobili ako bismo prihvatili evo te dve stvari?
Ne bismo dobili ništa. Eto. Oni nama ništa i ne nude. Oni samo očekuju da mi budemo poslušni. Uh-huh. I to je politika još iz vremena Slobodana Miloševića. koji kad su počeli ozbiljni sukobi sa Amerikancima je rekao, dobro, mi nećemo sukob sa Amerikom, dajte spisak toga što želite od nas.
Da.
Odgovor je bio, nema takvog spiska, neće ga ni biti. Mi hoćemo da uvek radite ono što mi tražimo.
Mi hoćemo sve.
Hoćemo da, upravo to, da, da. Se podrekne, potpuno odreknete suverenitete, da uvek radite ono. I kad pogledate bivše jugoslovenske države, šta, kakvu politiku vode? Vode upravo takvu politiku. I to je ono što je glavni problem. Dakle, to što smo se mi vezali ekonomski za Evropu, to je i za Rusiju energetski, to jesu problemi, ali to što smo mi u okruženju zemalja koje su sve pod snažnim uticajem Amerike i Evropske unije i oni uvek mogu da nas zatvore potpuno u obruč. U svakom trenutku, kao što je to bilo 90. godina. I da kažu, Srbija parija. I niko ne sme da ima komunikaciju s njom i neće biti, neće letiti avioni, a kamo li nešto drugo. I oni računaju sa tim da će na taj način da uteraju Srbiju u red, kao i ostale državice koje su uterali u red. Da, ali Srbija je našla način da i dalje pruža otpor, pre svega zato što snaga koja je pritiska slabi. I to se vidi. I ti sve učestali i učestali dolazci i sve veći i veći zahtevi. Čekaj, zašto svake nedelje se sad počeli da dolazite ljudi? Juče smo pričali istom tome, rekli smo ne. A sad? Opet ne. A sad? Pa opet ne. I šta ćemo? Oni nemaju snagu da istaraju to na silu. I nemaju tu koordinaciju, zato što njihovi međusobni odnosi su se već toliko pokvarili. Jedno su interesi, to se jako vidi na primjeru rata u Ukrajini, jedno su interesi Nemačke i Francuske, drugo su Britanije, treći su Amerike, a to su ti najveći igrači. Italija opet ima svoju politiku, njoj se Srbija uopšte nije loša i tako dalje. A da ne govorim o ovim manjim državama koje ne, i dalje ne žele da priznaju državnost Kosova. Tako da Srbija ima čemu da se nada, ali mora da bude izdržljiva, strpljiva. Politika je u ovom trenutku, pomaže Bog, čaršio na oba dve strane i što duže budemo mogli da izdržimo, to će biti bolje za nas. Pritisci će morati jednog trenutka da prestanu i morat će da počne da se uređuju stvari ne samo u istočnoj Evropi, nego i u celoj Evropi.
Hvala.
Onda ćemo tu naći neko svoje mesto.
Ja hvala vam da završimo sa ovom optimističkom porukom. Hvala i vama gledalci i slušalci što ste nas pratili. Gledajte nas i sledećeg ponedjeljka.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom koju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.